l-intisimaw l-SBS bil-Malti. F'Novembru li għadda il-klab Banneja Maltin fil-Viktoria bil-għajnuna ta' Manuel Asa, veteran fil-qasam tal-għana u l-prejja Maltin, organizza lejla li fija saret il-prezentazzjoni ta' set ta' kitarri Maltin li Charles Manjon, maruf bħala Izzubina batilhom minn Malta, bħala turija tal-għada u l-kollaborazzjoni bejn l-għanneja u l-kitarristi Maltin f'Malta u dawk fl-Awstralja. Il-lejla li kienet organizzata minn Manuel Asa kienet tinkludi diversi da' u għana Malti mill-klab Għanneja Maltin. Fredu Kakija wieħed mill-Għanneja u daqqa għali għandu ukoll għal-qalbu u l-poezija ara żewġ poeziji li s-suġġett tagħhom kien ukoll l-għana.
Barombara. Tfajla għan-niet il-wardija tanza bih nistemet من فوق الردوم تفخ الريح السلة حمرت كلانا بورد وحمرت جيت النحلة ولاصد نزل مرضو سشت البحر النحلة أخرى في الأينسة مع النينة مشيخ عنا كدانسة طويلة والفنال تبلمارة شير واحدة دينا واحدة مش في التياتر صارت الأمرة صارت مسرح شكيكن في رحلتانا في كارتسين وصعف أنا مويهة لاما أنا أصحابه دعبرين راجك سيار ما تصنصوها ببايتر سبونوس والمغلي الجبرة جيما نكروكنا taħt il-fanal tal-kantoniera. Għana daħ keċbġija storbju tal-ħanut mal-sewa batta l-żeġ bittijiet imbit. Temminna raġel xieħ twil xarubajda jismu Manuel meta janni l-fatt ta' Arturo Marija tal-arusa tal-mosta. Waqt hemda kbira ħadd ma tniffes taqa labra ma tisbaħx. ورايح فرنشي الوتلي عنا الفاتة جزيبي للكاتاكومي وهاد بيكم يدموح شرب البنكينة والهين عم جبيل سيس بيتشا كل حد من راسه ليقال كان كورتزين تشعش الفوسطة وتلكي تلكي تراح مفيجي شنكين الزيتون متى زر مربيما كنا هادو بدا يزبخ رزي
Fredu Kakija b'żewġ poeziji bit-tema tagħhom l-għana li qara fil-klab Għanneja Maltin waqt lejla li fija saret il-preżentazzjoni ta' setta kitarri lill-klab minn Malta. Kitarristi hemmhekk kellna lil Peter Attart tal-Bukkaċċ, Tony Camilleri ta' Sponos u Joe Kutajjar tal-Whitley. Il-lejla kienet ippreżentata minn Manuel Asa u George Aquilina, il-President, għala il-lejla b'ringrazzjament u awguri lil dawk kollha li ħadu sehem.
Għaddika l-ħar siħana li jħan għamlu?
L-ħwa. L-atmosfera tal-lejla kienet sabiħa. Pero l-importanti kienet min fassala din tal-lejla kien dar-raġel biex jagħmel rispett il-ħadd ieħor għal xi żubina li hekk uxira li jagħmel hekk verament. Tajjeb. Però kif għatlu flana żubina fil-kadenza qed niftakar sew, jekk għandek ibgħat, tħabbex moħħok. Ibgħat. Għandna post fejn poġġu u ġbieru. Manwel. Għad baqa' fejn poġġu. U għad baqanna bennien emmekara għaziza ħafna għalija jena minn dejjem ngħidha li jkollna librerija qed navvanzaw għalija ċali kombinazzjoni li kieku ħalla 15 oħra Manwel Qasa kien ikollna l-ftuħ tagħha wkoll uffiċjali tajjeb u ħsibna wkoll biex l-għarnew kien irresti jkollhom il-bejta tagħhom ukoll sewwa ġifieri hawn fejt ir-raġa, hawn fejt ir-raġa, tirranġa bis-serjetà u tirranġa għall-futur. Importanti huwa kollox li bniedem jirrealizza kemm il-kumitat jistinka u kemm qed baqa' xogħol xisir. Tajjeb, u meta l-kumitat jistinka, n-nies l-audjenza titiġru warajhom ġbieru għall-pjaċir tagħhom ukoll. Minn qalbi ningrazzja dak kollha li ħadu parti, anke semmi Brinkar kien qed jiġbed nagħru video ukoll sakemm għandna Jesmont u kull min ta' daqqa tgħid tal-ċina huma minn huma tal-bar. Ok, u għanna nispeċjali ġew minn Malta wkoll dak ir-raġel dik il-marret immekkara nawgurawkom hija. Ok, u d-dilettanti kollha. Thank you very much. Grazzi.
Segwi l-SBS bil-Malti fuq Facebook, għamel like, ixxerja, ikkummenta.